Jā, nu, pēdējo reizi mēs precīzi skaitījām taukotājus ap pusdienas laiku. Tas kā rīta cēliena pirmie taukotāji bija aptuveni 48 tūkstoši, taču pēc pusdienas laika bija otrais aktivitātes vilnis, un šobrīd nu, vismaz divreiz vairāk ir taukotāji noteikti bijuši, tā ka vispār 100 tūkstoši ir. Taču tad, kad talka beigsies, tad nu, skaitīsim no visām vietām, skaitīsim visus kopā, skaitīsim maisus. Šobrīd ir tā, ka talkotāji ir ļoti, ļoti aktīvi visā Latvijā. Sākot, jaunākais talkotājs mums ziņots ir 3 mēnešu vecs, un vecākais 75 gadus vecs ir devies palīgā Jā. Latvijai trast par skaistāko un zaļāko valsti pasaulē. Un nu, talkotāji skaits no oficiālajiem punktos ir dažās. Dažos mums ir ziņa pat par vienu pašu lepnu talkotāju, kurš par spītam, ka neviens nenāca palīgā devās, sakot Latviju, un tad citās vietās mums atkal ir simtiem talkotāji, kas ir sapulcējušies, lai gan attīrīt no atkritumiem, gan labiekārtotu vidi.
Jā, kuri varbūt ir aktīvākie, Kurzem, Vidzem, Latgala, Zemgala, Rīgas apkārtne?
Nu, teiksim tā, ja no rīta visaktīvākā bija Vidzeme un Latgale, tad pēcpusdienā jau pieslēdzās arī Rīga.
Jā.
Tā ka šobrīd tā aktīvākās vietas ir Rīga un Vidzeme, kas ļoti cītīgi vārta atkritumus, bet arī ļoti daudz, kur labiekās to tāda pokus.
Nu, tagad jau diena tikai iesils tā kārtīgi, un varbūt nu, šis saulēnais laiks un ciltais laiks arī veicina cilvēks iet ārā un darboties. Kaut vai ja neoficiālajās vietās, tad neoficiālajās vietās, kur nu tomēr vajag tā. Kaut ko darīt.
Ja arī tālāk oficiāli beigsies trijos, tad visi ir aicināti līdz vakaram ar dziesmām, ar dejām kaut vai turpināt vēl darbus un tad mēs arī nu, nākamās nedēļas sākumā varēsim apkopot visu no visām vietām un zināsim, kā mums ir veicies. Bet jau šobrīd ir redzams, ka veicies ir labāk nekā pagājušajā gadā.